imkanlarından istifadə edəcəklər. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, ölkədə insan haqları sahəsində problem yoxdur. Deməklə, problemi çözmək olmaz. Onların fikrincə, görünən dağa nə bələdçi, yəni 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Bir neçə şəxs beynəlxalq qurumlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Ölkədə alternativ informasiya funksiyasını daşıyan xarici radio kanalların milli tezliklərdə yayımı dayandırılır. Üstəlik, prezidenti ömürlük seçmək üçün referendum hazırlığı görülür. İnsan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, buna Avropa Şurası dözsün, nə qədər dözsün.
Səadət Akif qızının söhbətinə qulaq astıq. İranda da siyasi fəalların həbsi davam edir. Bir neçə gün öncə Ərdəbil İnqilab Məhkəməsində 5 nəfər gənc fəala hər birinə 5 il sürgündə olmaqla həbs cəzası kəsilmişdi. Həmin gənclər ana dilində təhsil tələbi ilə vərəqələr yaydıqları üçün həbs olunmuşdular. Xədicə İsmayılova bu cür siyasi fəalların davam edən həbsindən danışır.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Bunlara inanırıq və qardaşımın hər bir inamına da inanırıq.
Bu, Təbriz Universitetinin tələbəsi Səccad Radmehrin bacısı İlahədir. Azadlıq Radiosuna bu müsahibəni verəndə o qardaşının nə üstə həbs olunduğunu belə bilmirdi. İndi Səccad Radmehr və 7 digər tələbəyə yanvarın 17-sində verilən hökm açıqlanıb. Amma hökmə oxuyanlar hələ də gənclərin niyə həbs olunduğuna qanuni izah tapmadıqlarını deyirlər.
6-sına həbs cəzası verilib və bu həbs cəzasının 2 ili demək olur ki, təliq olunub. Yəni.
Vəkil Nağı Mahmudinin sözlərinə görə tələbələrdən 6-sına 1 il həqiqi, 2 il şərti həbs cəzası, 3-ünə Dariyuş Hatəmi, Mənsur Əminiyan və Maqsud Əhdiyə isə bəraət verilib. Vəkilin sözlərinə görə, yanvarın 17-sində verilmiş hökm müdafiəyə rəsmən təqdim olunan kimi, o Səccad, eləcə də Ehsan Nəcəfi Nəsəb, Fəraz Zehdab, Aydın Xacı, Əmir Mərdani və Məcid Makuyinin adından apellyasiya şikayəti verəcək. Çünki ittihamları əsassız sayır. Tələbələri İran İslam Respublikasının əleyhinə təbliğat aparmaqda və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandırırlar. Bunun sübutu kimi isə onların tələbə vebloqu yaratmaları göstərilir. Yəni, internetdə gündəlik sayt yaratmaları. İndi sual ortaya çıxır ki, 6 nəfərin yığışıb bir bloq yazması qanunsuz təşkilat yaratmaq sayılır ya yox? Nağı Mahmudi deyir ki,
yox, bizcə belə bir şey yoxdur. Yəni, onlar bir dost kimi, bir neçə nəfər dost kimi vebloq açmışlar. Və bu weblogda artıq tələbələrin məsələləri ilə uğraşıblar və orada bəzi xəbərlər yazıblar və məncə bu qrup və ya təşkilat qurma ya onun idarəsinin ya təsis eləməsi anlamında ola bilməz.
Vəkil hesab edir ki, tələbələrin həbsinə səbəb elə həmin bloqlar, daha doğrusu orada yazılanlardır.
Ola bilsin ki, bəzi xəbərlər o qədər də bunların baxışlarında xoş olmasın. Təbii ki, onlar bəzi tutuqlanan tələbələrin barəsində xəbərlər yayıblar. Ya bəzi tənqidi məqalələr özləri ya başqa sitələrdən ya weblaqlardan çap eləyiblər. Ola bilsin ki, bunlar da buna görə susranılsınlar.
Amma vəkil bunun da günah olduğunu sübut edən bircə qanun tapa bilmir ki, məhkəmə hökmünə haqq qazandırsın. Məhkəmədən fərqli olaraq tələbələr Azərbaycan dilində məktəblərin açılması tələb olunan məqalələrində qanuna istinad ediblər.
Bunlar bir azərbaycanlı tələbə kimi bizim anayasada olan maddələr əslində ki, 30 il bundan öncə İranda yaşayan xalqlar və millətlərin öz ana dilində yazıb oxumaq və məktəb olması üçün olan maddələrin icrasını da istəmişlər və bu haqda da çoxlu yazılar və xəbərlər öz weblaqlarında yaymışlar.
Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, vəkillər adətən milli hüquqları tələb edənləri müdafiəyə cəsarət etmirlər. Eyni işi gördüyünə görə bir neçə dəfə həbsə düşmüş Saleh Kamraninin təcrübəsi çoxlarını qorxudub. Vəkil Nağı Mahmudi isə deyir ki, o hələ ciddi təzyiqlərlə üzləşməyib, amma bu işləri başqa vəkillər götürmədiyindən sona çatdırmağı özünə borc bilir.
İranda baş verənlərdən Xədicə İsmayılova danışdı. Xəbərətlərin həftə sonu buraxılışı isə qısa fasilədən sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə 3wazadlıqradiosu.az saytından və peykdən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram, Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir aeroport həmin ölkəyə gələnlər üçün ilk qapı sayılır. Səni qapıda necə qarşılayırlarsa, bu ölkə buranın adamları haqqında da ilk təəssüratın formalaşır. Azərbaycanın qapısından, Bakı aeroportundan keçən əcnəbilər necə qarşılanırlar? Gülər üzlə, qayda qanunlara əməl edilməklə, yoxsa həmkarımız Arifə Kazımovanın reportajda elə bu mövzudadır.
Azərbaycan CNN, Euronews telekanallarında şərq və qərb sivilizasiyalarının qovuşduğu yer kimi reklam olunur. Məqsəd ölkəyə daha çox turist gətirməkdir. Ancaq Bakı Beynəlxalq Hava Limanına ilk dəfə ayaq basan əcnəblərin heç də hamısı buranı yaxşı xatırlamır. Hazırda Havay Adalarında araşdırma aparan jurnalist Don Ray deyir ki, Bakı aeroportunda iki dəfə olub. Viza almaq üçün uzun növbələr görüb. Hər dəfə viza qaydaları dəyişdiyimdən əcnəblər əməlli başlı çaşıblar.
The first time I went there, they were offering to send somebody somewhere else for photographs out of sight.
Mən birinci dəfə gələndə şəkil çəkmək üçün adamları harasa göndərirdilər. İkinci dəfə ilə həmin yerdə şəklini çəkirdilər. Ancaq bunun üçün həddən artıq çox pul alırdılar. Mən başa düşdüm ki, işçilər istədiklərini edirlər. Bu vəziyyətə hazır olmayanlardan çoxlu pul alırlar.
Don danışır ki, o vaxt bir yaşlı qadının pulu olmadığına görə növbədə o qədər dayanıb ki, növbədəkilər onun üçün də pul yığıb vizasını alıblar. Donun bəxti gətirib. Onu Bakıya göndərənlər lazımı sənədlərdən xəbərdar eləyiblər. Ancaq ikinci dəfə gələndə vizanın qiyməti qalxıb. Yaxşı ki, jurnalistin üstündə artıq pul olub. Don deyir ki, elə bir şüşənin arxasında oturanlar istənilən vaxt qaydaları dəyişir və sən heç nə eləyə bilmirsən.
Aeroportda səndən birbaşa rüşvət istəyən olmasa da pullu xidmətlər təklif edən işçilər var idi. Məsələn, 2-3 dollarlıq xidmət üçün 20 dollar istəyirdilər.
Azal Dövlət Konsernindən Məhərrəm Səfərli hava limanında xidmətin səviyyəsi barədə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, Azala xarici ölkələrdən təşəkkür məktubları göndərənlər də var.
Məsələn, bir nəfər o günləri o qabaq hardasa kiməsə şəxsi münaqişə zəminində olduğu adam gəlib aeroporta uçmaq istəyib. Bu, onu uçuşdan saxlayıb, bizim aeroport işçisi. Biz onu, o adam bizə müraciət edəndən sonra biz onu uvolit elədi işdən, o işinə görə.
Heç də bütün ölkələrin vətəndaşları hava limanında viza almaq hüququna malik deyil. Bəziləri Azərbaycana gəlmək üçün öz ölkələrindəki səfirliklərdən viza almalıdırlar. Bu hüququ olanlar üçün isə vizaların rüsumları qarşılıqlıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Əgər hansısa bir dövlət Azərbaycana qarşı hansı rüsumu tətbiq edirsə, rüsumu da biz tətbiq edirik. Əgər kimsə məsələn 100 dollar tətbiq edirsə, biz də 100 dollar tətbiq edirik. Yəni kim bizə 1 dollar tətbiq edirsə, biz də 1 dollar tətbiq edirik.
Son 6 ayda Azərbaycana gələn turistlərin sayı azalıb ya yox, bunu dəqiq bilən yoxdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dedilər ki, hələ yeni statistika yoxdur. Onlar da ötən ilin ilk 6 ayına olan rəqəmlərdir. Həmin rəqəmlərə görə Azərbaycana 700 mindən çox əcnəbi gəlib. Nazir Əbülfəz Qarayev isə APA informasiya agentliyinə deyib ki, bu il Azərbaycana turist axınının azalacağı gözlənilir. Bu da qlobal iqtisadi böhranla bağlıdır. Amerikalı jurnalist Don Ray Bakı hava limanını vanlı otağına bənzədir.
I don't believe that a casual tourist, if there's such a thing coming to Azerbaijan,
Bakı elə bir yerdir ki, xüsusi səbəb olmadan ora getmək istəyən çətin tapıla. Çoxu iş dalınca gedir. İnanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin. Bakı aeroportunda olmaq turist üçün soyuq duş effekti yaradır.
Bu, bir Amerikalı jurnalistin təəssüratları idi. Mənim xaricə ilk səfərim Praqaya olmuşdu. Frankfurtdan uçmalıydım. Təcrübəsizliyimdən Frankfurt-Praqa reysinə gecikmişdim. Yaxınlaşdığım ilk uniformalı Alman mənə ingiliscə ikicə cümlə dedi.
Narahat olmayın, bura Frankfurtdur.
Yarım saatdan sonra növbəti təyyarə ilə Praqaya uçurdum.
Arifə Kazımovanın söhbəti idi bu. Beləcə Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı başa çatdı. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırdıq. Həftə içi isə bizi hər səhər saat 8-dən 10-a dək peykdən və internetdən dinləyin. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Müsahibələrdə isə həmkarlarım Şahnaz Bəylər qızı və Kəbiran Dilavərli də iştirak edirdilər. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Bugünkü qonağımız Azərbaycanda xalq hərəkatının əsas simalarından biri. Elçibəy hakimiyyəti dövründə əvvəl Azərbaycanın dövlət katibi, sonra isə baş naziri vəzifələrində çalışmış və nəhayət özünü mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin əsgəri adlandıran Pənah Hüseyindir. 2005-ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərinin rəsmi qalibi elan olunan Pənah Hüseyin hələ ki Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmək fikrində deyil. Pənah bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
İlk növbədə işləriniz necə gedir, onu bilmək istəyərdik. Ümumi işlərinizdən gedir söhbət.
Yəni, seçkilərdən sonraki əlbəttə dövrdə iş qrafikinin gərginliyi, intensivliyi bir qədər azalıb. İndi bizim elədir ki, peşəkar şəkildə siyasətlə məşğuluq və indi də Azərbaycan siyasətinin ümumi amplitudasına uyğun bizim də fəaliyyətimiz qurulur.
Pənah bəy, peşəkar siyasətlə məşğul olmaq, seçkinin özündə kifayət qədər vaxt sərf eləmək, bunların hamısı, deyək ki, peşəkar ailə başçısı kimi vaxt məhdudiyyəti yaratmır ki, tənələrə, qınaqlara rast gəlibmir ki?
Mənim üçün belə bir problem yoxdur, çünki həyatın özü həm də şəxsiyyətinin ritmini müəyyən edir. Hər halda 80-ci illərin sonundakı o dövrdə biz peşəkar siyasətlə yox, Milli Azadlıq Demokratik Hərəkatın üzvləri idik. O dövrdə daha çox, yəni şəxsi həyatımız bu ictimai siyasi proseslərə qurban verilirdi və mən xatırlayıram ki, iki dəfə mənim uşaqlarım o vaxt əməliyyat olundu tibbi cəhətdən və heç hər birində mən rayonlarda idim, bu 89-cu ildə olmuş. Doğrudur, sonra da bu oldu. Yəni, mənim yenə iki dəfə əməliyyat olunmuşdu ailə üzvlərimdən. Onu da həbs edirdim. Ona görə də artıq, yəni, öz ritmi formalaşıb mənim də həyatımın. Və mən sizə deyim ki, əlbəttə ki, mənim üçün mühim olanı şübhəsiz, yəni, prioritet götürürlərsə ailədir.
Pənah bəy, bu 88-dən danışdınız. 88-dən əvvəl nə işlə məşğul olurdunuz?
80-ci ildə universitetin tarix fakültəsini qurtarmışam. Sonra 3 ilə yaxın rayonda işləmişəm. Sonra aspirantura da Moskvada olmuşam 3 il. Və sonra da Elmlər Akademiyasının fəlsəfə heyqüncüsündə çalışmışam. 92-ci ilə qədər fəlsəfə heyqüncüsünün elmi işçisi olmuşam. Sonraki məlumdur.
Sonraki bu xalq hərəkatı dövrü ki başladı, həmin dövrü sizin üçün həyatın riskli dövrü adlandırmaq olardımı?
Biz indi baxıb nə isə riskli hesab eləməyələr. O dövrdə biz sözün doğrusu bu işin təhlükəsi barədə hətta düşünmürdük də. Və bir misal gətirəm, nəinki Azərbaycanda, biz hətta Azərbaycandan kənara da gedirdik. Mən xatırlayıram, o dövrdə biz Mahçıqalıya getmişdik və Azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı Mahçıqaldan sonra Dərbənddə olmuşdu. Dərbənddə 6 yerdə miting eləmişdik məsidlərdə. 89-cu ildə, 90-cı ildə. Yenə 89-cu ildə məlum olmuşdu ki, Gürcüstandan avarları köçürdürlər. Və onda biz yenə xalq cəbhəsinin bir qrup üzvü avarların müdafiəsi ilə bağlı Gürcüstana getmişdik. Və mən sizi inandırıram ki, dağlarda həmin ərazidə yaşayan adamların içərisində və silahlı adamlar gəlib kənardan baxıb gedirdilər. Hətta bizim ağlımıza belə gəlmirdi ki, məsələn, burada həyatın hansısa bir riskə düşür. İndi, məsələn, bu proseslərə baxanda görürsün ki, həqiqətən olduqca riskli olub. Mənim üçün şəxsən indi də heç risk anlayışı yəqin ki, yoxdur və heç vaxt da yəqin ki, olmayacaq. Amma nəzər baxana baxanda həyat həm də riski sevir. Mən riskli adamlardanım.
Pənah bəy, bu sizin daxil olduğunuz komanda belə demək mümkündürsə?
Futbol komandası, yox siyasi komanda.
Yox, siyasi komandadan danışaram. Sizin daxil olduğunuz bu komanda hakimiyyətə gəldi. Əbülfəz Elçi bəy prezident oldu. Bax, sizin fikrinizcə ümumiyyətlə götürəndə, həmən prosesdə saxtakarlıq olmuşdu yoxsa yox? Yəni, bunun nisbəti çox az ola bilər, amma olmuşdu yoxsa yox?
Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində bu seçki ən demokratik bir seçki olub. Belə göstəricilərə diqqət eləsəz, bu kifayət eləyir.
Bir vaxt meydanlarda nə isə dəyişməyə çalışırdınız və sonra deyək ki, siz gəldiniz və baş nazir oldunuz. O mübarizənin məmur formasında davam elətdirilməsi prosesi başladı deyək ki. Onda nəyi siz eləyə bildiniz?
Şübhəsiz ki, idarə eləmək məsuliyyəti tamamilə başqa bir şeydir. Hər halda ən ciddi olan Azərbaycan üçün 55% təxminən o dövrdə Dağlıq Qarabağın ərazisi işğaldan azad olunmuşdu. Və Azərbaycanın xeyrinə o dövrdə və indi də yəni ən əlverişli olan beynəlxalq sənədlər qəbul edilmişdi. 93-cü ilin iyul ayının içində neft kontraktlarının bağlanması gözlənirdi. 93-cü ilin mart ayında Bakı Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi haqqında ilk dövlətlərarası sənəd imzalanmışdı. Daxili siyasətin özünə diqqət eləsək, biz keçmiş SSR-də inqilabı xarakterli ilk böyük islahatları həyata keçirmişdik.
Amma bir belə işlər görməklə yanaşı, hakimiyyəti qorumaq mümkün olmadı və yaxud qoruyub saxlaya bilmədiniz.
Hər bir hakimiyyətin şübhəsiz əsas vəzifələrindən biri öz-özünü qorumaqdır. Biz hakimiyyəti qoruyub saxlamaq məsələsindəki imtihanından o dövrdə çıxa bilmədik.
Ba, nə idi bu? Vəziyyət qarışıq idi, səriştəsizlik idi, yoxsa başqa səbəb var idi?
Sənəd də var, bu da hakimiyyəti qoruyub saxlamaq sənədidir. Biz o dövrdə bu məsələdə təcrübəsiz olduq.
Rus qoşunları təkid olunub ki, tez çıxarılsın. Belə bir şey olub, yoxsa yox?
Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycanda konkretlə Rus qoşunlarının olması şəraitini özünün əsas vəzifələrindən biri hesab edirdi və Rusiya ilə aparılan danışıqlarda Rusiya tərəfinin bu istiqamətdəki hər hansı bir təklifini müzakirə belə eləməkdən imtina edirdi. Bu, Əbülfəz Elçi bəyin siyasi fəlsəfəsi ilə bağlı olan bir məsələ idi. Bu məsələnin sürətlənməsinə mən konkret olaraq səbəb olan bir amili göstərmək istəyirəm. Yəni, Kəlbəcər İşğal olunduqdan sonra Azərbaycandakı yəni Rusiya hərbi hissələrinin bizim Müdafiə Nazirliyi ilə o vaxtı apardıqları danışıqlar barədə bizə məlumat verildi və güya həmin qoşunların demək Kəlbəcərin müdafiə olunmasında və sonra da azad olunmasında iştirak haqqında təkliflər barədə məlumatlar gəlmişdi. Güya o kömək də Rusiya qoşunlarının oradakı hərbi hissəsinin təlim məşqi güya formasında həyata keçirilməli idi və bizim hərbi kəşfiyyat ələ keçirdi bu barədə belə bir həmin o təlim məşqin demək planını və bu planda açıq-aydın göstərilmişdi ki, bu Kəlbəcər ilə cəbhəsində bizim qoşunlarla yəni olduğu yerləşdiyi ərazilərin hamısı çox ciddi minatanlardan və qradlardan həmin o təlim dövründə, müddətində atəşə tutulmalı idi. Yəni, faktiki olaraq Rus hərbi hissəsi tərəfindən Azərbaycan qoşunlarının ön hissədəki mövqeylərinə basqın edilməsini nəzərdə tutulurdu və tamamilə mümkün idi ki, bu ümumiyyətlə Gəncənin özünün işğal olunması üçün nəzərdə tutulmuş bir böyük bir təxribat ola bilərdi və bundan sonra dərhal qoşunların buradan qeydsiz şərtsiz çıxarılması barədə tələb qoyulmuşdu. Mən ilk dəfədir bu məsələni burada deyirəm. Bunun birbaşa Əbülfəz Elçi bəyin adı ilə bağlanması da həm faktı, tarixi həqiqətdir, həm də çox ədalətli olar.
Efirdə Azadlıq Radiosu. Müsahibimiz keçmişin baş naziri və bugünün millət vəkili Pənah Hüseyindir. Söhbət aparansa yenə də İlqar Rəsuldur. Davam edirik. Pənah bəy, bax ətraf o sizin daxil olduğunuz deyək ki, komandanın digər üzvləri nə dərəcədə imkan verirdi bu vaxt rahat işləməyə?
Prezident mənə inanırdı və çox böyük səlahiyyətlər vermişdi. Bu səlahiyyətlər hətta həm dövlət katibi vəzifəsindən, hətta baş nazir vəzifəsindən də böyük idi. Və mən deyə bilmərəm ki, yəni ki, mənim üçün, işləməyim üçün hansısa bir şərait yaradılmamışdı.
Özünüzün şəxsi qənaətinizcə, bax, həmən o etimadı deyək ki, yetərincə doğrulda bildinizmi?
Əlbəttə ki, mən Əlfəz Elçi bəyə onun siyasi kursuna, siyasi xəttinə və şəxsən özünə sadiq olmuşam. Bu məsələdə mənim çəkinəcəyim bir məsələ yoxdur. Amma şübhəsiz ki, hakimiyyətin devrilməsi üçün mən hesab edirəm ki, şəxsi mənada əsas məsuliyyət daşıyan adamlardan biri və birincisi mən olmuşam və ona görə də bu cəhətdən şübhəsiz ki, özümü həmişə müəyyən mənada həm də günahkar hesab edirəm.
Pənah bəy, sonra tamam başqa bir hakimiyyət gəldi və siz bir müddət axtarışda oldunuz.
3 ilə yaxın.
Haradaydınız axtarışda?
Bakıda. Vaxtlar memuar yazmaq qismət olsa bu məsələlərə geniş toxunaram. Mən Bakıda olmuşam, 16 o dövrdə ünvan dəyişmişəm. Sözün doğrusu, yəni buna mənim yoldaşlarımla əlaqələrim vardı.
Amma 16 ünvan dəyişməyin nə idi səbəbi? Yəni
ümumiyyətlə bir yerdə gizli adamın bir yerdə qalması mümkün deyil əvvəl-axır.
Aşkara yəni, beşin dəyişmək olardı, altısını dəyişmək.
Yox, indi o cür yaranmışdı. İndi məsələn kiraya götürürsən, belə olur ki, özündən asılı olmayan o kiraya qaldığın ünvanı dəyişmək olursan, deyək ki, uzun müddət demək iş dövrdə xüsusən Əbülfəz bəyin və İsa bəyin təkidi ilə mən üzə çıxmadım. Yazılı mənim məktublarımda vardı və hər dəfə demək 94-cü ildə artıq mən qəti qərara gəlmişdim ki, artıq demək çıxım üzə və özüm istintaq orqanlarına, yəni gedim. O halda rəhmətli bəyin xüsusi bir, yəni təkidli bir yazılı hətta demək göstərişi gəldi, çıxdı. Sonradan biz insan psixoloji cəhətdən müəyyən bir qılafa düşdükdə və öyrəndikdə oradan çıxmaq da çətin olur. Mən ona görə mən çox nifrət edirəm. Mən sizə deyim ki, o dövrdəki öz vəziyyətimə və heç kimi də arzu eləmirəm ki, belə bir vəziyyətə düşsün. Açığın, mənim deyib dəfələrin həbsdə də olmuşam. Və mən sizə deyim ki, o gizli yaşamağın bir günü hətta ən ağır ceza çəkmə müəssisəsində olduğun gündən daha ağırdır.
Bu gizli yaşamağın ən çox sizi sıxan cəhəti nə idi?
Bilirsən, atanın, ananın, bacının, qardaşın ya övladın, həyat yoldaşının, hətta ağır günündə də onlarla bir yerdə ola bilmirsən. Nəyisə bir kömək eləyə bilmirsən.
Sizin də hakimiyyətdə olduğunuz dövrdə Ayaz Mütəllibov qayıda bilmirdi və o yaxınlarının işlərində iştirak eləyə bilmirdi.
Mən sizə deyim ki, bu məsələdə, əvvəla mən misal gətirim sizə ki, məsələn, Əbdürrahman Vəzruh gəlmişdi bura. Hətta Əbdülfəz Yusif mənimlə görüşmüşdü və o hansısa bir qohumunun yasına gəlmişdi. O ki, qaldı Ayaz Mütəllibova. Biz
yəni onun gəlməyi necə açıq şəkildə baş verdi, yoxsa hansısa bir
danışıqlar öz aralarında? Amma təbii ki, əvvəlcədən yəni razılıq verilmişdi, gəlmək istəyir, gəlsin.
Yəni, razılıq alınırdı da bundan ötəri.
Yəni, o ki, qaldı Ayaz Mütəllibova. Yəni, bu da bir faktdır. Yəni, bunu da, hətta Ayaz Mütəllibova özü də bunu bir qədər düzdür, başqa formada etiraf edib. Biz hakimiyyətə gəldikdən sonra da atdığımız ilk siyasi addımlardan biri Ayaz Mütəllibovun respublikaya qayıtması üçün müraciət eləməyimiz oldu. Şəxsən mən o dövrdə bizim hərbəçi kəşfiyyatın rəis müavirini indi işləmir, ona görə bunu demək olar. Onu Moskvaya göndərmişdi Ayaz Mütəllibovun yanına və onu təklif eləmişdi ki, qayıdır Bakıya, baş verən proseslərin haqqında öz münasibətini elan eləyir. Əlfəz Elçibəyə qanlı prezident kimi tanıyır. Onun bir sıra imtiyazları bərpa olunur. Üzərindən cinayət işinin qaldırılması üçün yəni müəyyən qanun daxilindəki tövsiyələr verilir. İstəyərsə vəzifə daşıyır, hansı vəzifəni istəyirsə. İstəyə məsələ isə yəni Bakıda yaşamaqda qalıb davam edir. Təəssüf olsun ki, o bura qayıtmaqdan və konkret olaraq bu məsələlərə siyasi münasibət bildirməkdən imtina elədi. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyevin də dövründə ona Bakıya qayıtmaq təklif edilib.
Vəzirov ümumiyyətlə nə qədər qaldı həmin vaxt Azərbaycanda?
Yox, mən konkret olaraq sözün doğrusu, yəni xüsusi təvərrüatlarla xatırlamı bir neçə gün.
Yaxşı, Pənah bəy, sonra siz həbs olundunuz. Bu həbs necə baş verdi?
Ümumiyyətlə, mən hətta tutulmasaydım da, yəqin ki, mən hesab edirəm, yaxın dövrdə, həmin dövrdə çıxacaq idim. Və o vaxt məlumat aldım ki, bizim Türkiyədəki dostlarımızdan biri Bakıdadır. Hesab elədim ki, bir halda ki, onsuz da hələ üzə də çıxacam və yəqin ki, hələ bilmək olmaz dostları nə vaxtı görəcəyəm. Fürsətdən istifadə eləyərək bir onunla da görüşüm. Görüşdük, saat təxminən gecə yarısına qalmış. Gecə yarısında o vaxtı bu şəhərdə hələ komedan saatı vardı və postlar qoyulurdu. Və sözün doğrusu ondan söhbətə başımız elə qarışıb ki, posta yaxınlaşmağımızı bilməmişik. Posta saxlandıq və məlum oldu ki, yəni mənim olduğum maşının sürücüsünün sənədləri yoxdur. Sonra da mənə dedi ki, ola bilər, cibində pul da yoxmuş. Yoxsa təxminən bir neçə şirvan verib oradan keçmək mümkündür. Adətən belə olur. Cibində də pul olmayıb. Bizə də deməyib. Nömrə də Sabirabad nömrəsi olub. Və bizi sonra saxlayan polis əməkdaşının özü bunu demişdi ki, soruşublar ki, Sabirabadda haradan gəlirsən? Kimdir maşında, kimlər var? Bir də Arif bəy məndən idi. Arif Acıyev və deyib biri Arif bəydir, biri də bir Türkiyə jurnalisti, onda polis əməkdirdi, yəqin o birisi də Pəna Hüseynovdur, bunun Sabirabad nömrəsi və Sabirabadda olmasına görə və bu özünü itirib və sözün doğrusu yaxınlaşdılar bizə və sənət tələb elədilər, mənələ tanımadılar, sənət də yox bizdə və ya bölməyə demək apardılar, belə bir şəkildə baş verdi. Mən hesab eləm, hər halda əvvəl axır onsuz da bu baş verməli idi, hər halda o vaxt baş verməsi bəlkə də işin xeyrin oldu.
Bu nəsə bir, indi sözsüz ki, siz o vaxtı kifayət qədər artıq pişmiş adam idiniz, belə demək mümkünsə həyatda, amma nəsə bir narahatçılıq, həyəcan, bəlkə biraz qorxu.
Valla bu qorxu özünü saxlama instinktlərindən biridir. Ümumiyyətlə qorxu hiss olmayan adam orqanizm normal bəlkə də sayıla bilməz. Amma hadisə baş verənə qədər nəsə həyəcanlanmaq olar. Baş verəndən sonra yəni həyəcanlanmağına dəyməz. İndi Allahın verdiyi bir candır, nə vaxt özü məsləhət bilsə o vaxt alınacaqdır.
Nədənsə sizi həmin o komandaya daxil olan adamların bir növ ən savadsızı kimi çox vaxt qələmə verirlər. Nədir bunun səbəbi?
Mən ümumiyyətlə fövqəladə yaxşı oxumuşam. İstəyir orta məktəbi, istərsə də ali məktəbi. Kəskin şəkildə fərqlənmişəm. Mənim attestatımda ümumiyyətlə 4 yoxdur. Mən universitetdə də çox yaxşı oxumuşam. Sizin doğrusu Allahın mənə verdiyi ən böyük nimət o ürəyimlə birlikdə, həm də məndə elə bir böyük boybuxun yox və ya hansısa bir xarici effekt, yəni doğran başqa belə deyək ki, üstünlüklərim yoxdur. Məndə elə olan sözün doğrusu başdır da. Ona görə bir qədər bu məsələ də bir paradoksaldır. Məncə indi elə şey yoxdur axı.
Vəziyyətiniz necə idi? Ailə vəziyyətiniz uşaq vaxtı?
Kənddə böyümüşəm. Atam da kolxozçu olub, anam da kolxozçu olub. 12 uşağın böyüyəm. Yəni mən 9 bacım, 2 qardaşım olub. Özüm nənəm böyüdü məni. Ayrıca və həmişə də mənə deyirdi ki, sən babana çəkmisən. Yəni babam 37-ci ildə həbs olunub və gəlməyib ondan sonra. Kənddə bilirsiniz, əksəriyyət fiziki işlə məşğul olur. Ya əkinçiliklə, ya maldarlıqla. Mən heç vaxt fiziki işlə məşğul olmamışam. Belə bir varlı bir olmamışıq. Xüsusən nəzərə alsaq ki, çox böyük, çox uşaqlı bir ailə olub. Amma mənə xüsusi olaraq, yəni mən bir növ ailəni istismar eləmişəm. Yəni bütün o digər 11 nəfər bir tərəf olub, mən bir tərəf olmuşam. Və sözün doğrusu, məsələn, ali məktəbdə oxuyanda heç kəsdən, belə deyək, əskik məni saxlamayıb dedəm. Sözün doğrusu, mən heç ümumiyyətlə həyatım boyu heç təsəvvür eləmirəm ki, həm atanamın, həm bazı qardaşlarımın baxmayaraq məndən kiçikdirlər. Onların bu haqqın və mənə qarşı olan əməyin ümumiyyətlə qatırmaq mümkün deyil. Zəhmət keç bir ailədən olmuşam və öz dədəmin halal çörəyinlə böyümüşəm və bundan da fəxr edirəm. Və başqa özümü atana da arzulamaram, bazı qardaş da arzulamaram və onlar mənim başımın tacıdır və çox istəyirəm onları.
Vəzifədə olan da heç olmasa kömək eləyə bildiniz? Axı çox idi, nə deyirsiniz?
Valla mən özümün, mən qağa deyirəm dedəmə. Müsahibə vermişdi mənim qağam və demişdi ki, o vaxtı da elə mən saxlayırdım, indi də uşaqlarım mən saxlayıram. Həqiqətən, yəni, mənə elə bir ehtiyacları da olmayıb və Allah eləməsin, ümumiyyətlə, mənə ehtiyacları da olsun. Mənim olaraq ehtiyacım var əmmiş.
İndi özünüzün dolanışmalarınız nətərdir?
Dolanır, şükür Allaha. Hər halda Azərbaycanda mövcud olan, əgər biz həyat səviyyəsini götürürsək, bir orta səviyyədə biz yaşayırıq.
Küçədə piyada gedəndə ətraf adamlar, Bakı, paytaxt, binalar, evlər və siz nə vaxtsa bu ölkənin dövlət katibi, baş naziri olmuşsunuz. Necə təsir bağışlayır, nə fikirləşirsiniz və başqa indi hakimiyyət, başqa adamlar?
Mən nə bu vəzifə nostaljisi yoxdur. Mən həmişə istəyir hakimiyyətə qədər ki, dövrdə vəzifədə olarkən və indi də mən özümdə elə bir xüsusi bir fərq hiss eləmirəm. Əlbəttə indi daha inamlı hiss eləm. Mən həyatın hər üzünü görmüşəm. Vəzifədə də olmuşuq, həbsdə də olmuşuq. Və Allah mənə bir şərəfli ömür qismət eləyib və arzum və təmənnam da budur ki, belə də ölüm.
Keçmiş dövlət katibi, keçmiş baş nazir, keçmiş prezidentin Əbdülhəzir Cübəyi nəzərdə tuturam. Məzarın üstünə gedirsiniz yəqin ki.
Mart ayının 20-sində bizi bu ilki həbsdən buraxdılar. Mən evimə getməmiş, elə ceza çəkmə müəssisəsində gəldiyim maşına birinci bəyin qəbrinin üstünə getdim.
Nəsə bir söhbət oldu orada, yoxsa yox?
İki nəfər idi. Yəni, mən bizim müşahidə edənlərə xahiş edim, getsinlər və özüm döndüm xiyabana. Bir növ ona hesabat verdim. Bir hərbi salam verdim. Və dedim ki, bəy, bu yəni çətinlikdən də sənin əskərin Üzü ağ çıxdı.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Tanınmışlar.